नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ भक्ते तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. आरपीएल एसटीटी उपक्रमांतल्यान गोंय हावसींग आनी प्रादेशीक उदरगत महामंडळ जीएचआरडीसी मेधावी कौशल्य विद्यापीठ आनी बीव्हीजी कौशल्य अकादमी हांच्या मदीं गोंय सरकारान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला कबलात केल्या. जीएचआरडीसी कर्मचाऱ्यांक आपले अपूर्ण शिक्षण पुराय करपाक, कुशळटाय प्रमाणपत्रां मेळोवपाक आनी उच्च अभ्यास स्पर्धात्मक परिक्षा आनी करियर वाडोवपा कडेन प्रगती करपाक सक्षम करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान हो उपक्रम चालीक लायला. गोंय सरकार शिक्षण आनी कुशळटाय विकासावरवीं आपल्या कामगारांक सशक्त करपाक, शिकपाची आनी फुडें वचपाची नवी संद सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक पदां खातीर घेतिल्ल्या सीबीटीचो निमणो निकाल जाहीर केला. सिव्हील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स फाट्यांतले तांत्रीक सहाय्यकांची पदां भरपा खातीर आयोगान 13 आनी 14 सप्टेंबराक परिक्षा घेतिल्ली. परिक्षेचो सविस्तर निकाल आयोगाच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक सिव्हील खातीर 57 पदां, तांत्रीक सहाय्यक मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल खातीर 4 पदां, तांत्रीक सहाय्यक कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी तांत्रीक अधिकारी मेळून 6 पदां भरपा खातीर आयोगान 2 मे 2025 जायरात दिल्ली. तांत्रीक सहाय्यक सिव्हील परिक्षे खातीर 423, मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलच्या परिक्षे खातीर 50, जाल्यार तांत्रीक सहाय्यक कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक तांत्रीक अधिकारी पदा खातीर 52 उमेदवारांनी परिक्षा दिल्ली. ईडीसी लिमिटेड अहमदाबाद हांगाच्या उद्योजकता विकास संस्था हांच्या जोड पालवान 8 ते 10 ऑक्टोबर मेरेन पणजेच्या ईडीसी हाऊस नालंदा सभाघरात उद्योजकता विकास कार्यावळ आयोजित केल्या. 3 दिसांच्या या उपक्रमाचो हेत वाटेकार जावप्यांक अर्थवेवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग आनी सरकारी येवजण्यो हांच्या विशीं जागृत करून तांकां उद्देजकीय कुशळटाय दिवप हे आसा. ह्या कार्यावळीत राज्यांत उद्देजकता विकास आनी नव्या उपक्रमांक चालना दिवपा खातीर तज्ञ लोकांची भाशणां, वेवसाय नियोजन सत्रां, उर्बा दिवपी व्याख्यानां आनी नॅटवर्कींग संद हांचो आस्पाव आसतलो. अधिक म्हायती खातीर आनी नांव नोंदणी खातीर ADIGOWA.ORG ह्या संकेतथळाक भेट दिवची अशें कळीत केलां. हवामान. ईशान्य अरबी दर्यात तयार जाल्ल्या शक्ती ह्या चक्रीवादळाची तीव्रता वाढत आसा. फुडल्या कांय दिसांत ते चड शक्तीशाली जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 7 ऑक्टोबर मेरेन उत्तर कोकण दर्यादेग वाठारांत नेटाच्या वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेमारप्यांनी 7 ऑक्टोबर मेरेन दर्यात वचचे न्हय अशें कळीत केलां. इतले मजगती गोंयांत आयज हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजे चडांत चड तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जाल्यार मुरगांवा चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. क्रिकेट प्रशिक्षक जावपाक इच्छूक आशिल्ल्यां खातीर गोवा क्रिकेट असोसिएशन म्हळ्यार GCA 10 ते 12 ऑक्टोबर मजगतीं कार्यशाळा आयोजीत केला अशी म्हायती GCA अध्यक्ष महेश देसाय हांणी दिल्या. अधिक म्हायती खातीर आनी नांव नोंदणी खातीर GCA ईमेल चेर वा प्रशिक्षण संचालक प्रकाश मयेकर हांकां संपर्क करचो अशें कळीत केला. कोलंबोतल्या आर प्रेमदासा स्टेडियमांत जाल्ल्या बायलांच्या एकदिसाच्या संवसारीक कप क्रिकेट वस्तादपण सर्तीतल्या खेळात भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 88 धावण्यांनी जैत मेळयले. पयली फलंदाजी करताना भारतान 50 षटकांत 247 धावण्यो केल्ल्यो. हरलीन देवलान सगळ्यांत चड 46 धावण्यो केल्यो. रिचा घोष हिणे 35 जाल्यार जेमिमा रॉड्रिक्स हिणे 32 धावण्यांचे योगदान दिले. उपरांत पाकिस्तानचो डाव 159 धावण्यांत सोपलो. भारताच्या क्रांती गौर आनी दिप्ती शर्मान दरेकी 3 तर स्नेह राणान 2 गडेबाद केले. पाकिस्तानच्या सिद्र अमिनान सगळ्यांत चड 81 धावण्यो केल्यो. भारताचो फुडलो खेळ 9 ऑक्टोबराक विशाखापट्टणमांत दक्षिण आफ्रिका पंगडा आड जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.